Benvidos ao noticieiro de primeiro do Colexio de Oca. Hoxe imos falar de como conservar os nosos bosques.
Sabías que cada vez quedan menos árboles do mundo?
Imos falados das medidas para coidar o bosque.
O máis importante é non prender lume.
Plantar novas árbores tamén é moi importante.
Tampouco tires lixo o chan.
E por último, recicla o papel.
Hasta aquí noso programa de hoxe.
Moitas grazas por escoitar aos nenos e nenas de primeiro do CEIP de Oca.